Кайрлы кеш, кымбаттар радио тыңдаучыларын, әйе толқынында Азаттық радиосының өздеріңізге арналған хабарлары. Бағдарламамызбен толығырақ таныстыруымызды бастайық. Микрофон алдында бағдарлама жүргізушісі мен Үклей Бейсей. Осы жарты сағатта тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын айтып өтемін. Ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы Осетин халқына геноцид жасады деп Грузияны айыптап отыр. Ал бұл ұйымға мүше болып табылатын Қазақстанның кейбір саясаткерлері оңтүстік Осетияға қатысты Грузияның іс-қимылдарын сынаса, ұлтшыл партиялар керісінше Грузияны қолдап, Ресейдің шабуылын сынап мәлімдеме жасады. Осыған дейінгі сот шешіміне наразы болып саусағын кескен кәсіпкер Тахиржан Ахметов жоғарғы соттың берген жауабымен келіспейтіндігін білдіріп отыр. Сонымен қатар Қазақстанда жарық көретін мерзімді басылым беттеріндегі маңызды мақалаларға шолуымыз беріледі және таяу болашақта Қазақстан бекіре балық түрлері мен қарауылдырықты өндіру мен өңдеуге және экспортқа шығару мен ел ішінде сатуға мемлекеттік монополия орнатуы мүмкін деген хабарымызды тыңдайсыздар. Сонымен қатар Эстония президенті Грузияда қақтығысқа байланысты пікірлерін ортаға салады. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымыз сіздерге арналған. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Грузия Осетин халқын геноцидке ұшыратты деп айыптады Қазақстан мүше болып табылатын ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымының парламенттік ассамблея кеңесі. Мұны Қазақстанның кейбір парламент мүшелері де қолдап отыр. Алайда Қазақстанның бірқатар ұлттық қозғалыстары Ресей Грузияның бір тұтастығына қауіп төндірді, империяшыл пиғылын танытты деп ТМД халықтарына ашық хат жариялады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Айжан Жеңісқызы баяндайды.
Бейсенбі күні ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы парламенттік ассамблеясының кеңесі Грузияны осетин халқына қатысты геноцид жасады деп айыптады. Осының бәрі гуманитарлық апатқа кептіреді. Тбилисидің оңтүстік Осетиядағы әскери іс-қимылдары жанжалға қатысқан тараптардың арасында саяси диалог мүмкіндігін үзді делінген ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы парламенттік ассамблеясының кеңесі таратқан мәлімдемеде. Мәлімдеме авторлары Ресейдің өз әскерін оңтүстік Осетия аумағына енгізуін бейбіт халық пен Ресейдің бітімгершілік күштерін қорғауға бағытталған бұл шара деп сипаттады. Мұндай пікірді ең алдымен Қазақстандағы әскери сарапшылар да қолдап отыр. Мысалы, Қорғаныс министрлігінің ғылыми орталығының сарапшысы Ким Серікбаев былай деді.
Ресейдің бейбітшілік жағдан пікірлері дұрыс болды. Соғыс бастап тұрған адамдарға басымшылық білдіру тоқтату үшін Ресей шара қолданды. Мына өздерінің президентінің айтуы бойынша әскерлері қойған мақсатты жақсы орындады. Ал енді Грузия жағынан айтатын болсам, қаншама демократиялық жауапты басына киіп, демократия туралы ұрандар айтып жүрсе де, істеген істері демократиялық болып отырған жоқ. Бұл зорлық, халықтың қаны төгілді, жетім жесірлер қалды, қаншама адамдар қырылды.
Ким Серікбаев тіпті Грузия басшылығын қан төгіс үшін жауапқа тарту бастамасын қолдайтындығын айтып отыр. Қазақстанның запастағы офицерлер одағының төрағасы Айтқали Есенқұлов ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы бұл жанжал бойынша өзінің міндеттерін жақсы орындады деп есептейді.
ОДКБ договорда бар. Нападение на одну из стран ОДКБ является
ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымына кіретін бір елге шабуыл жасау, осы ұйымға шабуыл жасау болып табылатындығы уағдаластықта айтылған. Сондықтан басқа елдер қолдау көрсетуі тиіс. Оның ішінде Қазақстан да. Оңтүстік Осетияға Ресей бітімгершілік күштерді енгізу осы ұйымның шешімі болатын. Ал Грузия мұндай халықаралық мандатқа нұқсан келтіріп, бірінші болып шабуыл жасады. Сондықтан Ресейдің де ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымының әрекеттері де дұрыс, дейді Айтқали Есенқұлов. Алайда ұлт тағдыры, азат желтоқсан, ақиқаты, ұлттық қозғалыстары басқаша пікірде. Ресейдің халықаралық қауымдастық мойындамаған Абхазия мен оңтүстік Осетияны Ресей азаматтарын қорғау деген желеумен шын мәнісінде өз қамқорлығын алуы грузин мемлекетінің территориялық тұтастығын ыдыратуға бағытталған іс-әрекет деп жазылған қазақстандық ұлттық қозғалыс мүшелерінің мәлімдемелерінде. Ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшім оңтүстік Осетиядағы жағдай кез келген тәуелсіз мемлекеттер тұтастығы елдерінде қайталану қаупі бар дейді.
Грузиядағы мәселеден біз тыс қалғымыз келмейді, себебі осыған ұқсас жағдайлардың Қазақстан территориясында да болуы мүмкін деген біз әлі күнге дейін алаңдаушылық сезімімізде бар. Жаңағылардың айтып жатқан Ресейдің саясаты, бұны айтып жатқан Ресей мемлекетінің жүргізіп отқан саясатын, я ойбай, біз Осетияның бейбіт халқын қорғаймыз, оны грузиндер қырып жатыр, анау деген мәселелердің бәрі, біз өзімізше бұл алдамшы, бұл жалған мәселелерді. Дәл осындай жағдайды бұлар кезінде Приднестровьеде, Тирасполдің кезінде де айтылған бұл жағдайлар, шынын айту керек.
Дегенмен Ресейдің мемлекеттік думасының спикері, ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымы парламенттік ассамблеясы кеңесінің төрағасы Борис Крызлов Ресей ақпарат құралдары арқылы бұл ұйымның мәлімдемесі бойынша мүше елдердің барлығының ұстанымы бірдей болған алгандыгын айтып, башка элдердеги әріптестерін де оған құлақ қоюға шақырған. Айтқандай, Қазақстан парламент мәжілісінің халықаралық істер және қорғаныс комитетінің мүшесі Уәлихан Қалижан өз пікірін былай білдірді.
Біз ODTÜ-нің мүшесі екендігіміз рас, коллективті қауіпсіздік жөніндегі. Мысалы, енді қазір Грузияны күнде теледидардан көріп отыратын болсақ, Грузияның оңтүстік Осетияны оғасына алуы ол шындық қой. Мысалы, қарсы ақпараттар кезінде телесюжеттерден көрген кезде Грузияның әскерлері оңтүстік Осетияны оқтың астына, бомбаның астына алғаны анық.
1992 жылдың мамыр айында құрылған ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымына Армения, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан және Өзбекстан елдері мүше. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы парламенттік ассамблеясының кеңесі Грузияны осетин халқына геноцид жасады деп айыптай отырып, Тбилисидің оңтүстік Осетиядағы әскери іс-қимылдары шиеленіске қатысушы тараптардың арасында болуы мүмкін саяси диалогты үзді деп хабарлайды. Қазақстан бүгін ақпарат агенттігі бұл ұйымның таратқан мәлімдемесіне сілтеме жасап. Ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымының таратқан бұл мәлімдемесінде Ресейдің өз армиясын танылмаған республиканың аумағына енгізуі бейбіт халық пен Ресейдің бітімгершілік күштерін қорғауға бағытталған шұғыл шара болды делініп отыр. Ал қазақстандық саяси партиялардың жетекшілері оңтүстік Осетияға қатысты Грузияның іс-қимылдарын кейбірі сынға алып отырса, Қазақстан коммунистерінің жетекшісі Серікболсын Абделдин, Грузия тарапынан соғыстың өршілдеуін мен айыптаймын, шешімді саяси жолмен тағы табу жолын жағын іздестіре беру керек еді деп, сонымен қатар ол бұл дағдарыстағы Ресейдің де іс-қимылдарын сынай келе, Ресейдің қысымы да болды, сол себепті грузиндік басшылар жағынан наразылық өршіді деп айтты. Ал Грузияда қантөгіс оқиғаға байланысты ұлт тағдыры Азат желтоқсан ақиқаттары қозғалысы ашық хат жолдап отыр. Онда Қазақстанда қоғамдық ұйым өкілдері Грузияның бір тұтастығына қауіп төндіріп, оңтүстік Осетияда халықты күйзеліске түсірген қантөгіске алаңдаушылық танытып, оның астарында қандай мүдде болғанын тұмыды елдерінің халықтарына жеткізіп, алда болуы ықтимал қауіп-қатердің алдын алуға шақырғымыз келеді делінген. Сөйтіп ашық хат жолдаушы ұлттық қозғалыстың хатында Грузияның өз аумағының тұтастығын қарулы күшпен шешуге тырысқаны, оған Ресейдің түрткі болып, бұл елдегі жағдайға білек сыбана кірісуі бізді алаңдатып, мазасыздыққа әкеліп отыр деп жазылған. Бұл жерде Ресей халықаралық қауымдастық мойындамаған Грузияның жікшіл аймақтарындағы өз азаматтарын қорғаймыз деп жасаған әрекеттері шын мәнінде Грузияның аймақтық тұтастығын ыдыратуға келген империялық пиғыл ретінде қабылданып отыр делінген. Хабарларымыз халықаралық тақырыптарда осы Грузия тақырыбында жалғасатын болады. Қазір қысқаша құлақтандырудан кейін Қазақстан тақырыбымен хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Біздің әуе толқындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да сан қилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірменді радио тыңдаушыларын хабарларымыз Қазақстан тақырыбында одан әрі жалғасады. Осыған дейінгі сот шешіміне наразы болып саусағын кескен кәсіпкер Тахиржан Ахметов жоғарғы соттың берген жауабын қабылдамай отыр. Алматы қалалық сот орындаушыларының әрекетіне көңілі толмаған ол бұған дейін жоғарғы сотқа шағымданған еді. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Ең әуелі даудың қалай туындағанына қысқаша тоқтала кетсек, Тахиржан Ахметовтың айтуына қарағанда 2003 жылы ол Нұрғайша Қарабасовамен бірігіп әріптесінің жеріне кафе салады. Кафенің құрылысы үшін 2 пәтерін сатып 3 миллион 600 теңге қаржы құяды. Алайда бір жыл өткен соң әріптесі келісім шартты бұзады. Келісімге сәйкес мұндай жағдайда әріптесі оған 9 миллион теңге көлемінде айыппұл төлеуі тиіс көрінеді, бірақ әріптесі оны төлеуден бас тартады. Сөйтіп Тахиржан қалалық сотқа шағымданады. Оның шағымы қанағаттандырылғанмен сот шешімі 2 жыл бойы орындалмай келеді екен.
В течение 2 лет не исполняется решение суда.
Сот шешімінің орындалмауының бірден бір себебі жемқорлық. Қалалық сотқа барып жүрген уақыт аралығында мен секілді 30 мыңнан астам адам бар екенін білдім. Олардың арасында тіпті 5 жыл, 9 жыл жүргендер де бар. Ал сондағы шеше алмай жүрген мәселелері өте қарапайым. Сонда ғана шенеуніктердің шексіз бассыздығына күресу қажеттігін түсіндім.
Тогда я удивился и понял, что нужно бороться против такого беспредела. Это чиновничий беспредел.
Осыған дейін шілде айының 16-сы күні сот орындаушыларының әрекетіне қарсылық ретінде ол өзінің ең кішкентай саусағын кескен болатын. Ал бұған қатысты қалалық сот әкімшілігінің орынбасары Саламғазы Тастандиев сол кезде Азаттық радиосына былайша түсініктеме берген болатын.
Бізде 30 мың іс бар, 100 сот орындаушы бар. Күнделікті жұмыс жасалады, 30, бірақ ол жағы 100 сот орындаушы 300 мың, 30 мың тәртипке өзгере алмайды. Ахметтің сенде ол қордаланып қалған не ол бойынша барлық біздің сот орындаушының құзырына байланысты заң шеңберінде барлық шаралар қолданылған. Просто бұл кісіні алдап кеткен адамның ештеңкесі жоқ, өзі қашып жүр. Енді оған біз не шара қолданамыз? Оны материалын біз прокуратураға жібергенбіз.
Тахиржан Ахметовтың басшылығымен осыдан 2 ай бұрын құрылған сот әкімшілігінің әрекетсіздігінің құрбандары атты халықтық қозғалысы жоғарғы соттан аталған істі тексеруін сұрайды. Бұған жауап ретінде тамыздың 13 күні Ахметовтың ісін бір жақты негізсіз деп тапқан жоғарғы соттың жауабы жарияланды. Жоғарғы соттың мұндай шешіміне наразы Тахиржан Ахметовтың пікірінше сот мәселені сүрт қарап әділетсіз бағалап отыр.
Они пишут, что, допустим, там она подала.
Мәселен, олар әріптесімнің келісім шартты бұзғаны үшін бір жыл ішінде 9 миллион теңге көлемінде айыппұл төлеуге келісім бергенін айтып, істі шешуден бас тартқаны үшін мені кінәлайды. Біріншіден, бір жыл ішінде оның ақша төлейтініне өз басым сенбейді. Екіншіден, жақында жаңа сот атқарушысындағы құжатта оның менің ақшама 2 пәтер сатып алғаны белгілі болды. Қысқасы, олар мәселеге тым үстірт қарап шешім шығарып отыр. Адам құқықтары бойынша бюро қызметкері Андрей Гришин аталған жағдайды пайымдай келе өз ойын былайша жеткізеді.
У них нету возможностей, у них нету людей, но как бы они часть государства и государство.
Сот орындаушылары біздің шешуге мүмкіндігіміз жоқ деп ақталып отыр. Менімше, егер мемлекет адамы істі шешуде дәрменсіздік танытса, онда мұндай жүйені өзгерту қажет. Сондай-ақ, бұл жерде қозғалыстың пикет өткізу үшін де рұқсат бермеген әкімшіліктегін әлі. Ал жоғарғы соттың жауабына наразы сот әкімшілігінің әрекетсіздігінің құрбандары қозғалыс өкілдері болса, таяу арада Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына үндеу жариялайтындықтарын айтуда.
Қазақстан должен вступить на должность председателя, и мы против этого, потому что это будет.
Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етін деп отыр. Біз бұған қарсымыз, себебі жаппай азаматтардың құқықтары бұзылып жатқан мемлекеттің аталған ұйымды басқару бұл халықаралық деңгейде адам құқығының бұзылуы деп білеміз. Біздің қозғалысымызда құқықтары тапталған талай азаматтар бар. Сондықтан бұған халықаралық қауымдастықтың араласқанын қалаймыз. Біз қазір аталған ұйымға үндеуді даярлап жатырмыз. Дейді аталған қозғалыс төрағасы Тахиржан Ахметов. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Алматы қалалық сот шешіміне наразылық білдіріп, өз саусағын кесіп тастаған Тахиржан Ахметовтың сөзіне қарағанда, 2003 жылы ол әріптесі Нұрғайша Қарабасовамен бірігіп, қаланың ортасында кафе салу үшін 2 пәтерін сатып, 3 миллионнан аса қаржы салған екен. Бір жылдан кейін Қарабасова келісім шартты өзгерткен. Сөйтіп, екі арада дау басталып отыр. Тахиржан Ахметовтың айтуынша, келісімде көрсетілгенде, енді Қарабасова оған 9 миллион теңге айыппұл қайтаруы керек болған, бірақ оны ол қайтармай, екі тарап 2 жылдан аса соттасып келеді. Әділетсіздік болды деген Ахметов бірнеше күн аштық жариялап, соңында оған билік назар аудармай қойған соң, баспасөз мәслихатында наразылық ретінде журналистердің көз алдында бір саусағын кесіп тастаған еді. Осыдан кейін барып, жоғарғы сот оған шығарылған қалалық соттың шешімін тексеріп, түсінік беріп отыр, алайда Ахметов ол түсінікті қабылдамайтындығын айтып отыр. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда тыңдайтын хабарларыңызды айта отырайын. Онда Эстония президенті Грузияда қақтығысқа байланысты пікірін ортаға салады, сонымен қатар Кавказдағы қақтығыс Грузия арқылы өтетін Каспийдің энергетикалық экспортына қалай әсер етіп жатқаны жайлы айтатын боламыз. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, енді кезек Қазақстанды жарық көретін мерзімді басылым беттеріндегі маңызды мақалаларға шолуға келіп отыр. Жұма күні шыққан басылымдарда Вахтан Кикабидзенің Ресейдің достық орденімен бас тартқаны айтылыпты. Сондай-ақ Бейжіңдегі олимпиадада Қазақстанның қоржыны тағы 2 медальмен толыққаны хабарланған. Бұл туралы Ермек Болтай толығырақ әңгімелейді.
Жас Қазақ газетінде атақты әнші актер Вахтан Кикабидзе Ресейдің достық орденінен бас тартқаны айтылыпты. Тбилисиде өткен митингіде бұл хабарды Гүржістанның білім, мәдениет және спорт комитетінің төрағасы Георгий Габашвили еркін ақпарат тарататын халықаралық арналарға жария етіпті. Сондай-ақ газетте Ресей тарапынан Гүржістанға жасалған қанды қырғыннан кейін Вахтан Кикабидзе қарсылық ретінде орденді қайтарып берді және күзге белгіленген концерттерінен бас тартты деп жазылыпты. Актердің өзі Эхо Москвы радиосына берген сұхбатында мен Ресей халқына құрметпен ерекше ықыласпен қарай бірақ Ресей тарапының Гүржістанға жасалған қоқан лоққыдан кейін марапат белгісін ала алмаймын деп сұхбат беріпті. Әйгілі әншіге достық орденімен марапаттау туралы жарлыққа Ресей президенті Дмитрий Медведев үстіміздегі жылдың 19-шы шілдесінде қол қойған болатын. Айқын газетіндегі Нұрғазы Сасаевтың Асхат пен Әсет абыройымызды асқақтатты деген мақаласында қазақстандық екі спортшының жүлделі орынға іліккені айтылыпты. Бейсенбіде Бейжің олимпиадасында негізгі сенім артқан саңлақтарымыздың бірі құралайды көзге атқан мерген қыз Давгүн жүлделі орынға іліге алмай көңіліміз құлазып қалғанымен түстен кейін ақтүйенің қарны жарылды деп жазады мақала авторы. Мақалада татамиді бақсынаған Асхат Жеткеевтің күміш жүлдегер атанғаны және бозгілемде белдескен Асет Мәмбетовтың қола медаль ол жалағаны баяндалыпты. Сондай Асет алдыңғы буын ағаларының жеңісті жолын жалғаса, Асхат дзюдодан қазақ спорты тарихында олимпиададан тұңғыш рет жүлде алып, маңызы зор жетістікке қол жеткізген айтылыпты. Егемен Қазақстан басылымындағы Бақберген Амалбектің мақаласында 17 шілде күні қаржы полициясы Ақмола облыстық салық комитетінің басшысына қызмет бабын асыра пайдаланды деген айып тағып, оған қарсы қылмыстық кодекстің 307 бабы 2 бөлімімен қылмыстық іс қозғалғаны хабарланыпты. Сонымен қатар бұл хабарды облыстық прокуратураның да растағаны тілге тиек етіліпті. Мақала авторының айтуынша, облыстық бас салықшы Бурабайдан зәулімей тұрғызу ниетімен өткен жылдың мамыр айында Арлан мұнай жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директорына Степногорск строй сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен 80 мың дана кірпіш алып беруін сұраған. Салық комитетінің басшысы бұл ойын жүзеге асырған соң өзінің қарамағындағы қызметкерлерді де коттеждің құрылысына араласуларын мәжбүрлеген. Караван газетінде үлкен Алматы өзенінің уақыт өткен сайын ластанып бара жатқаны баяндалыпты. Ұлттық парктердің территориясын ретке келтіруге байланысты өткізіліп жатқан даңғаза акцияларға қарамастан, зәулім коттеждердің қожайындары өзінің есік алдын кеңейту мақсатымен қоршауларын өзен жағалауына жақындатып қана қоймай, үйлерінен шыққан лас суды өзенге төгіп жатыр деп жазады мақала авторы. Автор Александра Мыскинаның айтуынша, үлкен Алматы өзенімен жоғары қарай көтерілетін болсаңыз, өсіп тұрған қамыстардың арасынан жасырылып қойылған құбырларды көресіз. Бұл бақуатты адамдардың бассейндерінен және канализацияларынан шыққан суды өзенге төгу үшін арнайы орнатылған. Және осы аптаның басында Бостандық ауданына қарасты санитарлық эпидемиологиялық қадағалау мекемесінің мамандары да үлкен Алматы өзенінің жағалауын тексеріп, табиғатқа орасан зор зиян келтіріліп жатқанын анықтапты. Алматы қаласының салық комитетінің басшысының орынбасары Мирболат Нұрғалиев пара алу кезінде ұсталды. Бұл туралы Литер газетінде жарияланған Арина Пирогованың мақаласында айтылыпты. Мақалада жауапкершілік шектеулі серіктестікті жабу үшін шенеунік оның қожайынан 30 мың доллар талап еткенін жазылыпты. Сондай-ақ бұл сомаға келіспеген кәсіпкердің ұлттық қауіпсіздік комитетінің департаментіне барып арызданғаны баяндалыпты. Ал Нұрғалиевтің өзінің бұл қызметке ауысқаны 2 айдан енді ғана асқан. Мақала авторының жазуынша, қозғалған қылмыстық істің негізінде оның үйін тінтіп банктегі есеп шоттарын тексергенде шенеуніктің 1 миллионнан аса доллары бар екені анықталған. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Ермек Болтай.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейне сюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді радиотың даушығай назаттықтың хабарлары енді қалқырал тақырыпта жалғасады. Грузия Ресей жанжалының орта тұсында Эстония президенті Тбилисиге барды. Ондағы мақсаты бұрынғы Совет Республикаларының басқа да төрт басшысымен бірге грузин халқына қолдау көрсету еді. Азаттық радиосына берген сұхбатында Грузияның НАТО Еуроодақ құрамына ұмтылыстары туралы ол тоқталып өткен болатын. Онымен өздеріңізді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
1991 жылы Совет үкіметі құлағалы бергі жағдайдың өзгергенін айта келіп, Эстония президенті Томас Хендрик Илвес Азаттық радиосына берген сұхбатында Тбилисиге келген бұл сапарының мақсатын былайша түсіндірген болатын.
Whatever happens inside, say, Russia, it will not return.
Ресейдің көз ішінде не болып жатса да, оның бұрынғы өз әуеніне басып, басқа елдерді басып алуына жол бермеу керек. Бұл дегеніңіз тамыры тереңге кеткен менменшіл мінез. Мұндай қылықтар біздің жүзеге асырып жатқан барлық тірліктерімізге, НАТО жоспарына, барлық нәрсеге кесірін тигізеді.
Everything we do, NATO planning, everything.
Дей келіп, Эстония президенті ол өркөкірек мінездің маңдайы тасқа тиді. Түрлі сөйлесулер болып жатады, алайда Ресей тарапынан басқыншылықтың қайталануына жол берілмеуі тиіс. Біздің тамыз айының бас кезіндегі бағытымызды түсіну үшін бүкіл бір ұрпақ ауысу керек шығар, деді Илвес Мырза. Соғыс жүріп жатқанда батыс бізге көп көмек көрсете алмады деген қарапайым грузиялықтар арасында пікір бар. Осы орайдағы қойылған сауалға жауап бере келіп, Эстония президенті мұның кем дегенде екі себебі бар деді. Біріншіден, Бухаресттегі НАТО саммитінде Грузияға мүшелікке өту жоспары ұсынылған жоқ. Екіншіден, батыс мұндай жанжалды жағдайда асықпай шешім қабылдайды. Не болғанын әуелі түсініп, оқиғаға бағамдап қарағанша уақыт өтеді. Мұндай мәселеде уақыт қажет әрине. Содан кейін батыс пәрменді түрде жауап береді. Мысалы, қазіргі Америка Құрама Штаттарының жауабы өте пәрменді деп ойлаймын. 10 мыңдай әскер күшімен, мыңдаған танкілермен басып кірген Ресей тез арада Грузия жерінен шығуы тиіс. және Грузияның территориялық бір тұтастығы сақталуы қажет, деді президент Илвес, қақтығысқан тараптар арасында қол жеткізілген атыстарды тоқтату жөніндегі бейбіт жоспарға тоқтала келіп. Аталған қақтығыстан кейін Еуроодақтың Ресейге қатысты бағытында өзгерістер болуы мүмкін бе деген сауалға жауап бере келіп, Эстония президенті, менің ойымша Еуроодақ ішінде әсіре ресейшіл коалиция бар. Олар Еуропаның адам құқықтары, демократия сияқты толып жатқан құндылықтарынан көрі, Ресеймен арадағы жақсы іскерлік қарым-қатынастарды жоғары қояды. Мұның өзі болашақта айтыстарға алып баратын сауал дей келіп, Томас Хендрик Илвес мырза, Еуропа дегеніміз қызығушылықтар тоғысқан, еркіндік тұғырнамасы берік аймақ. Бұл Еуропаның анықтамасы. Осы құндылықтарға сәйкеспейтін әрекеттерге е аймақты Еуропа деуге болмайды. Салыстыра айтар болсам, Кенигсберг Еуропа, ал Калининградтың Еуропаға еш қатысы жоқ. Бізде қазір Еуропа құндылықтарын қорғау мен бизнес үшін одан шегіну сияқты мәселелердің араласып кеткен қауіпті жағдайы орын алып отыр, деді Илвес мырза.
Қымбаттаған оңтүстік Осетияда Грузия мен Ресей күштері қақтығысқан соң, Грузия билігіне қолдау таныту мақсатында тамыздың 12-сінде Тбилисиде 10 мыңдаған адам жиналған шеруге бұрынғы коммунистік елдер Украина, Польша, Эстония, Литва, Латвия елдерінің басшылары қатысқан еді. Онда Польша президенті Ресейдің үстемділігі аяқталды деп айтқан. Азаттықтың Грузия тақырыбында хабарлары одан әрі жалғасады.
Қымбаттағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Ардақтағайын, Грузия аймағында болған шабуылдардан кейін Каспий теңізінің табиғи газы мен мұнайын Еуропаға жеткізетін негізгі құбыр жолдарына қауіп төніп тұр. Өткен аптаның соңында болған қарулы қақтығыстар Кавказ өңіріндегі жоспарлы мұнай мен табиғи газ құбыр жолдарына алдағы жылдары өз салдарын тигізуі мүмкін, дейді сарапшылар. Енді осы хабарымызға ден қойыңыздар. Грузия мен Ресей арасындағы қарулы қақтығыс аяқталғандай болды. Бірақ аймақтағы әскери әрекеттердің салдары Кавказ арқылы өтетін энергия экспортының жолына өз кедергісін бірнеше жылға келтіруі ықтимал. Бұл тұрғыда миландық сарапшы Федерико Борданаро проблеманың Кавказ арқылы өтетін энергия экспортына әсері туралы былай дейді.
Obviously, the conflict between Georgia and
Грузия мен Ресей арасындағы қақтығыс аймақтағы бүкіл геосаяси құрылымдарға әсер етіп, көптеген сарапшы, бақылаушы және инвестор Баку-Тбилиси-Джейхан мұнай құбыр жолына, Баку-Тбилиси-Эрзурум газ құбыр жолына және оңтүстік Кавказдан стратегиялық маңызды көмірсутегіні батысқа қарай жеткізудегі атқаратын ролін кеңейту жөніндегі еуропалық-американдық жоспарға не болғанын көріп таң болуы мүмкін.
Баку-Тбилиси-Джейхан құбыр жолы жоспар бойынша іске қосылып қойған. Сондай-ақ 2009 жылы Түркияның порты қаласы Джейханға күніне 1 миллион баррель мұнай жеткізіледі делінген. Баку-Тбилиси-Эрзурум жылына 10 миллиард текше метр газ шығарып отыр. Бұл жол толығымен іске қосылғанда 2012 жылы жоғарыда айтылған көрсеткіш екі еселенеді деген болжам бар. Бұл аталмыш екі құбыр жолы да Ресейді айналып өтіп Еуропаға энергия көзін тасымалдайды. Баку-Тбилиси-Джейхан өткен аптада Түркияның шығысында құбыр жолында болған жарылысқа байланысты дәл қазір жұмыс істемей тұр. Сол себепті Грузиядағы жағдай оған қазір әсер ете қоймайды. Алдағы уақытта мұнайға деген сұраныстың төмендеуі таяу күндері мұнай бағасының қатты түсуіне әкелді. Грузия Ресей қақтығысына қарамастан сұраныстың төмендеуі мен базарлардан түскен ақпаратқа байланысты бұл уақыт жалғасып отыр. Бірақ бұл уақыт Грузиядағы шығын көлемі анықталғанда өзгеруі мүмкін. Грузия билігі тамыздың 12-сінде хабарлағандай, Ресей күштері мұнай құбыр жолына шабуылдамақ болған. Бұлай деп грузиялық ресмилер Ресеймен соғыс басталған тамыздың 8-сінен бері айтып келді. Брюссельде орналасқан халықаралық тағдарыс тобының энергетикалық сарапшысы Чарльз Эссердің айтуынша, Грузиядағы соғыс қазірдің өзінде баламалы мұнай экспорты жолын жауып тастады.
Іс жүзінде бұл қақтығыстың әсері қалай болды дегенге келетін болсақ, Әзірбайжанның бұрынғы мұнай құбырларынан Грузия порттары арқылы өтетін баламалы экспорт жолы қазірде ол порттар қирағаннан кейін жүрмей жатыр және ол порттарға Ресей тосқауыл қойып отыр.
Тамыздың 12-сінде British Petroleum Грузияның Қара теңіз жағалауындағы Бакуден Супсаға дейінгі мұнай құбыр жолы уақытша жабылғанын жариялады. Бұл жол әдетте күніне 90 мың баррель мұнай шығаратын.
Грузияда кактыгыс тек мунай экспортуна гана салдарын тийгизип отурган жок. Сарсенбі күнү Түркиялык басылымдар Баку, Тбилиси, Эрзурум аркылуу өтөтүн табигый газ тасымал токтоп калганын жазууда. Халкаралык тагдарыс тобунун энергетикалык сарапчысы Чарльз Эссердин сөзүнө караганда, газ экспортуна катыштуу жагдай мунай экспортунан башкача болуп отур. Кавказ аймагы аркылуу Набуко сыяктуу газ құбырын салуу жоспары дәл қазір қаралуы керек дейді ол. Экономикалық жағынан алғанда Әзербайжан мен Түркия Кавказ аймағында қақтығыстан зардап шегіп отыр. Бұл екі ел Каспий мен Еуропа арасындағы энергия жолы боламыз деп үміттенген. Бұл аймақта Каспий мұнай газын Кавказ бен Түркия арқылы Еуропаға шығаруды қарастыратын бірнеше жоба бар. Енді инвесторлар Кавказдағы соғыс сулары аяқталған соң бұл мәселеге жаңа қырынан қарауы керек болады. Әзербайжанның мемлекеттік мұнай компаниясының бұрынғы президенті Сабит Багиров Азаттықтың Әзербайжан қызметіне берген сұхбатында құбыр жолдары өтетін үш ел Әзербайжан, Грузия, Түркия және бұл энергетикалық экспорт жолын қолдаушы шетелдік компаниялар құбыр жолының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін үлкен күш салуы керек деген.
Һәм Түркиядағы бору кемерінде болған янгын.
Түркиядағы құбыр жолындағы жарылысқа байланысты 20 мың тонна мұнай жоғалды және Грузиядағы құбыр жолына шабуыл болды делініп жатыр. Осының бәрі болатын қауіптің әлі де көп екенін білдіріп отыр. Мұның бәрі осы үш елге қауіпсіздік жүйесін қайта қарап, қажетті шаралар қабылдау қажеттігін ескертіп отыр. Бұл сондай-ақ компаниялар мен үкіметтердің мүддесіне қызмет етеді.
Бұған үкіметтердің марағындағы һәм шіркетлердің марағында.
Энергетикалық сарапшы Эссердің пайымдауынша, Кавказдағы қазіргі күрделі жағдай тез арада дұрысталуы мүмкін. Әрі қазіргі және болашақтағы барлық құбыр жолдарын жолға қойып, Еуропаға өнімдерін жеткізе береді. Бірақ Федерико Борданаро Кавказ арқылы өтетін осы жобаларға Ресей қарсы болып келгенін алға тартады.
We have to remember that Russia has always fiercely opposed the realization.
Баку, Тбилиси, Джейхан құбыр жолын жүзеге асыруға Ресейдің қатты қарсы болып келгені біздің есімізде. Өйткені аталмыш жол батысқа қарай Каспийдің ресурстарын тасымалдайтын болса, бұл Ресейдің батысқа ықпал ету тетігін әлсіретеді.
Caspian resources toward the west.
Кейбір сарапшылар Ресейдің Грузиядағы әскери әрекетін мұнай мен табиғи газ экспорты жолдарымен байланыстырады. Яғни, Борданаро айтып отырғандай, Ресейдің батысқа ықпал ету тетігін әлсіретуі мүмкін. Энергия экспортын тасымалдайтын жолдардың бұл аймақта салыну мүмкіндігін азайту жағын ойлаған Мәскеу өзінің аймақтағы айқын ықпалын сақтап қалғысы келеді. Кавказ арқылы өтетін жобаларды қаржыландырып отырғандардың көбі еуропалықтар. Олар Грузияда болған жағдайға байланысты алаңдаушылықтарын ашық білдірмесе де, алдағы айларда жағдай қалай болатыны туралы мәселені ыждахатты түрде байқап отыр. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, 1-ші 42-ден бастап Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасына әуе толқынынан таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 9750-7215 жиіліктерінен, сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен таба аласыздар.
Келе өтіп оқында соңғы жаңалық.